Pyhäpäivän evankeliumin teksti on evankeliumista Johanneksen mukaan sen luvusta 5 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. Selailin taannoin valokuva-albumia vaimoni mummolassa. Yksi kuva hätkähdytti, yksi niistä monista otoksista. Pihakoivun alle oli kokoontunut tummapukuinen joukko. Kesäisen pihakoivun alla oli hautajaissaattue. Pieniä lapsia vanhempiensa kanssa, isovanhempia kyläläisiä. Ja keskellä kuvaa jökötti arkku, mutta avonainen sellainen. Avonainen arkku. Vainajan kasvot näkyivät niin lapsille kuin vanhuksille. Ehkä tuttu näky monille teistä, mutta vieras tilanne sille sukupolvelle, jota itse edustan. Kovin, kovin vieras. Kauhuja väkivalta elokuvissa ihmisiä kyllä lakoaa niin kuin viljaa. Ja iltapäivälehdet osaavat mässäillä julkimoiden kuolon korahduksilla, mutta missä luuraa tavallisen ihmisen tavallinen kuolema? Tavallisen ihmisen tavallinen kuolema. Joidenkin mielestä se on laitostettu, se on siirretty kulissien taakse, pois silmistä ja sitä kautta pois mielestä. Toiset jopa sanovat, että kuolema on nykyyhteiskunnassa tabu eli kielletty puheenaihe. En tiedä, ehkä näin on. Harva meistä taitaa kysäistä työkaverilta kahvitauolla, että miten olet ajatellut kuolla. Siinä saattaisi vastaa ja hotkaista, keksin väärään kurkkuun hyvin kohtalokkain seurauksin. Tapio Rautavaara, hän oli kyllä miettinyt asiaa, jos Tapio muistat. Hän nimittäin kiersi 50-luvulla Suomea pitkin poikin keskon markkinointikiertueella. Ja silloin hän toitotti hyvin ilpeästi, päätä päiväsi K-kahvilla. Et siinä se vastaus nyt on. En tiedä, oliko tämä nyt ostettu mainos vai mitä, mutta näin olkoon. Luulen, että jokaiselle tekisi hyvää kulkea kuolevan rinnalla aina kalkkiviivoille saakka. Kokemus olisi taatusti fyysisesti ja henkisesti raskas, jopa uuvuttava, mutta samalla se voisi avata tervetulleita näkökulmia. Ehkä oppisimme arvostamaan elämän lahjaa entisestään. Ehkä myös ymmärtäisimme, että kuoleman kohtaamiseen tulee valmistautua. Kuolemaan tulee valmistautua. Pyhäpäivän vanhan testamentin lukukappale, se ei vaikene kuolemasta. Päinvastoin se puhuu siitä painavin ja selvin sanoin. Mutta samalla se etenee paljon pidemmälle aina ajan rajan tuolle puolen. Oikeastaan Jesajan kirjan luku 26, se on laulu. Se on laulu. Se on sellainen laulu, jota vapautettu kansa veisaa pelastajalle. Ja jos sinulla nyt ei ole Raamattua mukana, niin lue vaikka sitten kotona Jesajan kirjan luku 26 kokonaisuudessaan. Se on äärettömän kaunis laulu. Ennen kuin perehdyn itse tekstiin, niin lienee viisasta luoda napakka katsaus niihin historiallisiin raameihin. Ja nyt kun sanon, että historialliset raamit, niin puolethan teistä jo laittaa niin kuin torkkuajastimen päälle. Kuten ehkä muistat, vuonna 930 ennen Kristuksen syntymää, Israelin valtakunta, se jakaantui kahtia. Pohjoisessa sijaitsi Israel ja etelässä puolestaan Juuda, jonka pääkaupunkina oli tietenkin Jerusalem. Israel ja Juuda. Parisataa vuotta myöhemmin Assyrian sotakoneisto, se kylvi kauhua. Ja se kiristi otettaa myös Välimeren itärannikosta. Lopulta se haukkasi pohjoisvaltion, Israelin. Mutta etelävaltio Juuda sinnitteli. Ja näille vuosikymmenille tämä Jesajan kirja sijoittuu. Noin, nyt voit herätä. Hyvä. Nyt nostan esille muutamia poimintoja siitä Jesajan kirjan luvusta 26. Ensinnäkin laulussa tunnustetaan Jumalan kaikki valtius. Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki, mitä me olemme saaneet aikaan. Jumala pitää maailman lankoja käsissään. Hän säätää säät ja ilmat. Välillä hän ohjaa kohti onnea ja rauhaa. Niinhän tuossa lauletaan, Herra, sinä valmistat meille rauhan. Mutta toisinaan hän vie myös aikaa vaikeaan. Ja kaiken tämän taustalla on hänen tutkimaton syvä viisautensa. Hän on aina paljon enemmän kuin tulen ymmärtämään. Aina suurempi. Toiseksi Jesajan kirjassa tässä laulussa myönnetään oma rappiotila. Herra meidän Jumalamme, meitä ovat vallinneet toiset herrat, et sinä. Jumala oli tehnyt liiton Israelin kanssa. Ja hän odotti kansaltaan yhtä asiaa, uskollisuutta. Uskollisuutta. Kansa kuitenkin kapinoi. Se luopui elävästä Jumalasta. Sen sydän kiintyi väärään. Se kääntyi vieraiden jumalien puoleen. Meitä ovat vallinneet toiset herrat, et sinä. Tässä murhen näytelmässä ei ole kuitenkaan sivusta seuraajia. Ei vain ole. Se on koko ihmiskunnan yhteinen murhen näytelmä. Sairastamme jokainen sitä samaa tautia. Meitä ovat vallinneet toiset herrat, et sinä. Ja tämä merkitsee sitä, että ihmisen tila, se on vakava, kuoleman vakava. Koko ihmiskunta elää Jumalan tuomion alla. Kauniit korulauseet tai kannustuspuheet, ne eivät tepsi, vaan tarvitaan jotakin aivan muuta. Pysyvä apu on sellaista, joka iskee sinne ytimeen, meidän syntisairauteemme. Ja siksi minun on turvauduttava syntisten vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. Hänen edessään synnin on kumarruttava. Kuvittele, että Koko ihmiskunnan syntilasti on niin kuin valtameri. Niin kuin valtameri. Se vesimassa on pelkkää rakkaudettomuutta, hyvin kylmää ja kolkkoa. Ja ne aallot vellovat tumman puhuvina. Kunnes tapahtuu jotakin yllättävää. Jumala tiivistää tuon vesimassan yhdeksi ainoaksi pisaraksi. Ja antaa sen Jeesuksen juotavaksi ristillä. Korinttilaiskirjassa vakuutetaan Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme. Vanhempi käännös, se sanoittaa aika lailla samatin. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Jeesus, Jumalan poika, oli puhdas. Hän oli viaton, hän oli syytön. Ja siksi Jumala kykeni tekemään hänet synniksi, syntimöykyksi. Tosin sanoen, ristillä Jeesus imi itseensä koko ja kaiken ihmisen pahuuden ja vääryyden. Hän otti kantaakseen koko ihmiskunnan syntilastin. Hänestä tehtiin suurin syntinen, joka maan päällä on koskaan kulkenut. Suurin syntinen ja lopulta ainut syntinen. Ja juuri tässä on evankeliumin ydin. Jeesuksen viaton veri puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta. Se räjäyttää kaiken lihan pois. Aivan kaiken. Kolmanneksi. Jesajan kirjan laulajat, he osaavat nähdä Jumalan käden jäljen kaikissa elämän kohtaloissa. Tätä ehkä joudun vähän selittämään. Jae 16 kuuluu näin. Kun jouduimme ahdinkoon, me etsimme sinua, Herra. Sinun kurituksesi sai meidät suremaan ja huokailemaan. Jumala kyllä paijaa ja silittää. Sitä hän tekee kovin mielellään. Mutta välillä hän joutuu ärjymään niin kuin leijona. Eritoten silloin, kun ihmisparka ei häntä muuten kuuntele. Tämä ärjyminen sai Israelin kansan korvat soimaan. Ja sama tapahtuu myös meille. Välillä Herra saattaa omansa heikoksi, sairaaksi ja syntiseksi. Sanon uudestaan. Herra saattaa omansa heikoksi, sairaaksi ja syntiseksi. Ja nyt kysyt sitten, että Lasse, miksi? Miksi näin? Sinun kurituksesi sai meidät suremaan ja huokailemaan. En halua mestaroida kenenkään elämällä. Siihen minulla ei ole mitään viisautta. On paljon selittämätöntä kipua ja tuskaa. Mutta yksi asia on varmaa. Yksi asia on varmaa. Jos elämän vastoinkäymiset vetävät meitä Jeesuksen luokse, niin silloin ne ovat koituneet parhaaksemme. Jos elämän vastoinkäymiset pitävät meitä hänen jalkojensa juuressa, niin silloin ne koituvat meidän iankaikkiseksi parhaaksemme. Neljänneksi, tämä olkoon nyt sitten raamattu opetus akatemialaisille, neljänneksi ja viimeiseksi. Jesajan kirjan laulussa kiinnitetään katse Jumalan mahdollisuuksiin. Siis Jumalan mahdollisuuksiin. Jae 19. Sinun kuolleesi heräävät eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa. Ehkä alun perin teksti viittasi siihen apuun, jota Jumala antaa ahdistetulle kansalleen. Jumala herättää elon, eli pelastaa ne, jotka häneen turvautuvat. Mutta kristillinen seurakunta on kuitenkin aina lukenut näistä sanoista paljon paljon enemmän. Maailmanlaajuinen kirkko on lukenut näitä sanoja nimenomaan Jeesuksen ylösnousemuksen valossa. Sinun kuolleesi heräävät eloon. Jeesuksen mahti on kuolemaakin suurempi. Siksi myös kuolema kumartuu kirkon Herran, ei kirkkoherran, vaan kirkon Herran Kristuksen edessä. Ystävä, täällä kirkkosalissa ja siellä radioiden äärellä, ajallinen kuolema ei ole kaiken loppu. Se on portti, joka johtaa ikuiseen elämään. Ja tämä mullistaa aivan kaiken. Profeetta Jesaja elää ikuisesti. Tapio Rautavaara elää ikuisesti. Ja sinä elät ikuisesti. Pelastus on Jumalan käden ojennus. Ja se on tarjolla vain Jeesuksessa, Jumalan pojassa. Vain hänessä. On siis ensiarvoisen tärkeää, että minä tunnen Jeesuksen ja hän tuntee minut. Muuten olen matkalla kadotukseen, iankaikkiseen eroon Jumalasta. Ja tässä kohtaa pohjalainen jälleen kysyy varovasti, samalla suoraan ja samalla rakkaudella, miten on sinun laitasi? Miten on sinun laitasi? Tunnetko sinä hänet, joka yksin kykenee kantamaan ihmisen taivaaseen saakka? Tunnetko sinä hänet? Lähes 8 vuotta sitten meidän perheemme eleli hiljaista viikkoa Soinissa. Nyt voit huokaista päätän tähän tarinaan. Me taiteilimme tyttäreni kanssa 3 ristiä. 3 ristiä Jeesuksen ja 2 ryöväri. Työjako oli selvä. Minä piirsin ja tytär leikkasi. Niin se toimi. Sen jälkeen nuo ristit liimattiin jalustoille ja asetettiin oikeaan järjestykseen. Ja siinä hetkessä kuulin parhaan koskaan pidetyn pääsiäissaarnan. Sellaisen saarnan, joka iski tajuntaan 1000 voltin teholla. Tuota saarnaa ei pitänyt ylioppinut rovasti, eikä maailmaa kiertänyt tähti evankelista, vaan saarnaajana oli 3-vuotias tytön tyllerö. Neiti nimittäin tokaisi, niinpä niin isi, Jeesuksen risti on aina keskellä. Jeesuksen risti on aina keskellä. Tätä on oikea kuolemaan valmistautuminen. Se on turvautumista Jeesukseen pelastajaan. Se on luottamista siihen, että hän kantaa meidät perille taivaan kotiin.